I've lived in London pretty well all my life. The city is like a great living thing which is pulsing with life. It's a kaleidoscope where the patterns are always changing. If you walk across London Bridge, I personally would defy anybody not to be inspired with the thought of London. But when you talk and hear about the lives that some of the families live, when you hear of those sort of cases where people are just neglected and failed, that makes me angry. But the Bible doesn't say that anger is wrong. It says that anger is powerful. What a privilege to be trying to reach these people with the gospel. What a challenge to reach the millions who we're not yet reaching.
Juba läbi telefoni kutsusin programmi Londoni linnamissioni pressi esindaja David Lindley, kes oli lahkesti nõus siis ka tulema ja saime kokku mitte kaugel Victoria jaamast, bussijaamast ja istusime siin samas tänaval ühe trepi peale, et rääkida Londoni linnamissionist, kus on siis 120 teenistujat, 400 vabatahtlikku ja David Lindley on 120 palgalisest siis üks. Ta on väikese abemega, niisugune muheda olemisega mees, kes toob naeratuse saatel oma autost jope, paneb selle meile alla, et meil ei oleks külma trepi peal nii jahe istuda ja siin on siis meie teema Londoni linnamission juba aastast 1835. I'm going to go to the next slide. London on suur linn ja samuti maailmalinn. Need on muidugi kaks ise asja. Kõndides mööda Londoni tänavaid, see on sama, mis külastada erinevaid maailmaosasid. London on ka ajalooline linn. Meil on olnud kuningaid ja kuningannasid, oma parlament, Cromwelli aegne vabariik. London on tõesti ajalooline linn, kas või Buckinghami palee vahtkond, mis on siin seisnud läbi sajandite oma tulipunases vormi riides ja mustades karvastes mütsides. Mina sattusin Londonisse 35 aastat tagasi, tulime peale laulatust naisega siia mesinädalaid veetma. Nägime parkides ja kohvikutes tuhandeid inimesi, kes tundusid nii üksildased. Tajusime Jumala kutset. Ma vajan teid just siin Londonis. Suurlinnas pole oluline, kas oled pankur või kodutu. Üksildus tähendab võimaluse puudust end kellegiga jagada. See probleem puudutab vanemaid inimesi ja noori. Sageli pole üksik emadel võimalus suhelda kellegagi peale oma laste. Londonis elab tänapäeval rohkem miljonääre kui kunagi varem. Siin liigub palju raha. Selle kõrval on ka äärmine vaesus. Waterloo linnaosas vanas Victoria aegses majas, mis tuletab meelde väga suurt garaasi, on Londoni linnamissionil kodutute keskus. Nad annavad seal sadadele inimestele hommikusööki ja muidugi võrreldes vajadustega, ütleb David Lindley, on see jäämäe veepealne osa. Kuulnud seda kõike tahan Davidilt teada, kes siis on tõeline londonlane. Ja nagu näha, ei olegi sellele küsimusele nii lihtne vastata. See sõltub sellest, millisest Londoni linnaosast jutt käib. Kas idaosast, kus on sõbralikud ja avatud ning meeldivad inimesed, kus on Londoni linnamissionil üle 120 missionääri, kes külastavad erinevaid Londoni linnaosasid. Või siis põhja, lõuna, ida ja lääne rajoonid on nagu erinevad linnad, ütleb David Lindley. Peab ütlema, et London ei ole enam ammu nii turvaline, kui ta oli. Muidugi siin on varemgi olnud probleeme, kuid tulirelvad, noad, narkootikumid, lisaks veel terrorism. Eriti mõeldakse selle all 7. juuli pommiplahvatusi 18 kuud tagasi metroos ja bussis. Londonis on 6 ja 7 miljonit inimest ja arvatavasti 2% on nendest tõsiusklikud. 7% Londoni elanikest käivad kirikus ja on kirikuliikmed, aga see ei tähenda kahjuks täit pühendumist Jeesusele. Londoni linnamissioniga alustati 1835. aastal, et anda abi vaestele ja abivajajatele. Alustajad liikmed said kokku mõned ärimeestega ja alguses vaid palvetati koos. Hiljem kujunes sellest välja materiaalne toetus ärimeeste poolt Londoni linnamissionile ja linnamissioni mehed ütlevad, meie siht on olnud alati jõuda inimesteni, kes veel pole kirikuliikmed. Tööd alustati omal ajal kutsarite ja söökaevurite hulgas. Tänaseks on linn kasvanud tundmatuseni, aga missionitöö on jäänud samaks. Ja David Linni tuletab meelde 7. juuli pommiplahvatuse sündmusi, kus linnamission otsis võimalust, kuidas aidata kaasa ja ta ütleb, meie kaplanid töötasid politseis, kiirabis, transporti politseis ja nad olid kohal sellel katastroofi päeval. Ja mis siis juhtus? Mis siis juhtus, David Linley oli ise seal ja nägi seda, mis oli juhtunud katastroofi ajal. Mina päris juhuslikult kuulasin raadio BBC kahte ning üks mees, kes oli sündmuse juures ja kes kutsus kiirabi, kirjeldas siis seda katastroofi nii. See oli mehe hääl, kes sundis ennast rahulikuks ja ta helistas Tavistock Square'ilt. Bussis number 30 oli kärgatanud tohutu plahvatus, sõiduki teine korrus oli minema lennanud ning see mees helistas päästeteenistusse ja palus välja saata kiir abi. David ütleb, ma olin ka ise seal, see oli kohutav vaatepilt, otsisime linnamissioniga võimalust, kuidas aidata, see polnud jutlustamisaeg. Sellel hetkel nad ei teadnud veel midagi oma lähedastest, kes oli olnud bussis või kes metroos ja kõik tahtsid teada, kus on nende lapsed, mees või naine ja nad tulid King Crossi ja mujale Londonis, kus olid üleval linnamissioni punktid ja seal olid meil eraldi ruumid, et nõustada inimesi. Me püüdsime olla sõbrad ja lihtsalt ära kuulata ning vahete vahel me palvetasime. See töö jätkub veel täna, 18 kuud hiljem. Rongi- ja bussireisijate paranemine võib võtta aastaid. Ja vahetult peale neid sündmusi, kui metroovagunisse tuli mõni tumedat verd moslemi mees, kotiga muutusid reisijad närviliseks ja väljusid nii ruttu kui võimalik. Aga üldiselt pole vaja süüdistada kõiki islamiusulisi, vaid ühte väikest terroristide rühmitust, ütleb David Linley. Londoni linnamission kõnetab islami usulisi läbi rahu ja armastuse, mitte karjudes tänavanurkadel üksteisele ähvardusi. Me oleme alati valmis rääkima, dialoogi pidama. Meil on Londonis ka keskused, kus me saame seda teha. 7. juuli plahvatused on toonud ühiskonda rohkem avatust meie ja moslemiusuliste vahele, kes teadagi pole ju kõik terroristid. Londonis on ligi 1,5 miljoniline moslemi kogukond ja viimasel ajal räägitakse palju sellest, et kõik religioonid, kõik usud viivad ühte ja samasse punkti, aga David Linlil tundub olevat siin oma vaatenurk. David käis hiljuti ühel koosolekul, kus kõik tervitasid üksteist rõõmsalt, kuid üks moslemi mulla tuli ette ja ütles, ma pean ütlema, Allah on ainus ja tema profet on Muhammed. Me ei saa temaga nõustuda, sest kõik piibli alusel olevad kristlased ütlevad, Jeesus on ainus tee. Me ei ole kellegi vastu, aga see on meie sõnum läbi armastuse. Suur tänu, David Linley, ja veel midagi lõpetuseks. Üks islamiusuline mees Pakistanist, kelle isa on miljonäär, saatis oma poja Londonisse eesmärgiga luua siin moslemitele koole. Ja isa on teada kui Al-Qaeda innukas toetaja ja need moslemikoolid pididki siis olema terrorismi toetuseks seal. Aga läbi London City missioni sai see islamiusuline mees usklikuks Jeesusesse Kristusesse ja nüüd Londoni erinevatel lennuväljadel Gatwickis, Heathrows, Stanstedis võtab ta vastu erinevaid islamiusulisi sisserändajaid ja aitab neid igal viisil ja see on tema uus missionitöö. Muidugi see on läinud noorele mehele midagi maksma, isa ei ole rääkinud temaga ühtegi sõna ja on teotanud, et ta ei räägi temaga ühtegi sõna eluaeg, aga selle eest tema ema ja õed on ka pöördunud risti usku. Nii terav on võitlus praegu islami ja ristiusu vahel, kus tundub, et ei ole kokkupuudet. Suur tänu David Linlile ja minu küsimus oli temale, mida hakkab ta tegema homme. Tuli välja, et ta tuli puhkuselt pühapäeva õhtul varem pisut selleks, et kõnetada Eesti raadiokuulajaid ja rääkida Londoni linnamissionist ning ta andis siin ka Londoni linnamissioni aadressi, see on www.lcm.org.uk ja Davidi e-maili aadress on david@lcm.org.uk. Ja kallid raadiokuulajad, kui soovite intervjuust midagi teada anda, siis kõik info on tere tulemast. David ootab.
It's over 170 years since the London City Mission began to reach out with the gospel to the poor and needy. Today, its chief executive, John Nichols, faces fresh challenges to influence a city that's grown enormously in size and diversity. The goals are the same, but the activities of the mission have broadened dramatically to engage with a city made up of many different worlds.
Läheme siis programmiga edasi. Te kuulate saadet Missioni Peegel ja mina olen Margus Einlo. Tuleme siis Inglismaalt, Londoni tänavatelt siia Eestisse ja hea meel, Helen, aas öelda sulle tere tulemast Missioni Peeglisse, mitte esimest korda.
Aitäh, Margus, mul on hea meel siin olla.
Ja 3 miljonit inimest elab Suur-Britannias ja nad on islami usku, nad on eraldi kogukond ja sellepärast oleks väga huvitav küsida, et millised on need olud, kus tuleb Londoni linnamissionil töötada, seda enam, et David ütles selgelt, prognoos on, et järgneva 10 aasta jooksul võib Inglismaa muutuda moslemi maaks.
Jaa, ja tegelikult ei ole ainult see prognoos Inglismaa suhtes selline, vaid ka paljude teiste Euroopa maade suhtes, nii et ma arvan, et see on päris aktuaalne teema, mida rääkida.
Kuidas sul üldse läinud on? Möödunud suvi Türgis, oled õppinud türgi keelt ja oled siis turismiassistent seal ja tegeled väga paljude inimestega, kes tulevad Euroopas siis moslemimaale. Mitte seekord moslemid ei lähe Euroopasse, vaid nemad eurooplased tulevad moslemimaale.
Jah, ma olen nüüd olnud juba 3. hooaega tööl siis islamimaades ning küll nendes piirkondades, kus võibolla see islami mõju ei ole niivõrd suur, see tähendab siis kuurortites, kus enamus on tänavatel liikujatest ikkagi eurooplased, kuid ma usun, et ma olen saanud ikkagi selle moslemi maailma fiilingud täiega kätte.
Tavad ja reeglid ümberringi, need on ikka islami omad.
Noh, ütleme niimoodi, et kui võrrelda näiteks Türgit ja Egiptust või siis Egiptust ja Tuneesiat, siis need maad on väga erinevad. Türgi kuurorti piirkonnad on väga liberaalsed ja väga euroopalikud ja isegi Türgi naised käivad seal toppidega ja paljaste nabadega teinekord ringi.
Aga see, Londonis on sootuks teisiti,
aga,
seal on...
Just nimelt, aga näiteks Egiptuses sellist pilti näeb harva.
Kas sa ei ole ennast kunagi tundnud kui spioon, et sa oled tõsi usklik inimene moslemite hulgas ja sul on mingi ülesanne seal?
Ei, ma ei tunne ennast kui spioon. Ma arvan, et ma olen seal, kus ma pean olema.
Uskliku inimesena moslemite hulgas.
Ja.
Oled sa leidnud islami usul ja risti usul ühiseid punkte? Selles mõttes, et üha rohkem räägitakse sellest, et tegelikult ronid mäkke erinevatest külgedest ja jõuad sinna samasse välja.
Ma olen sellest aru saanud, et eesmärk tegelikult on see sama, sellepärast, et tegemist on mõlemal pool siis ikkagi ühe jumala kummardamisega, mitte siis selles mõttes ühe, et nad oleksid need samad, aga selles
Allah
mõttes...
Allah ja Jehova ei ole üks see sama.
Mina julgeksin väita, et ei ole. Aga nende uskude, meie kristluse siis ja nende islami uskude eesmärk on ikkagi see sama, et olla igavikus koos oma jumalaga.
Tundub, et islami usulistel ei ole siin endal ka päris selget pilti, sellepärast, et nad jagunevad sunniitideks ja siitideks. Ja nüüd, kui vaadata pisut sündmustele tagasi, siis see puudutas eriti Suur-Britannia ühiskonda, kuna Suur-Britannia on sõjas Iraagis oma rahuvalvajate kaudu ja samuti Afganistanis. Ja nüüd, kui Iraagi diktaator mõisteti surma, siis seda on hämmastav öelda, aga Iraagis, pealinnas, Bagdadis, ühes linnaosas on tohutu juubeldus ja rõõm, nii et politseinikud lasevad aupauke vastu taevast ja teises linnaosas raevus rünnatakse politseijaoskondi ja võimud on sunnitud sulgema televisiooni jaamu. Järelikult on islamil ka seespidiselt on mingid vastuolud sunniitide ja siitide vahel.
No islamis tõepoolest on see vastuolu ja see ei ole mitte väike ja see sai praktiliselt, noh, ütleme üsna varsti alguse, kui Muhamed oli oma silmad kinni pannud ja see kestab tänase päevani. Nii et tegelikult islami maailm on lõhestunud ja omavahel konfliktis päris kõvasti.
Siin on omamoodi paradoks, sellepärast, et Iraagis, kui Saddam Hussein oli võimul, tema oli sunniit, aga esindas nagu vähemusi, valitses siis enamuse üle, jah?
Ta valitses enamuse üle, just.
Aga milles võivad need vastuolud siis olla? Kas see on mingid õpetuslikud küsimused? Kas nad saavad Koraanist või saavad oma profetist teistmoodi aru?
No algselt oli see siis selline vastuolu, et kui profet Muhamed suri, siis tema järglasteks said kõige tema lähedasemad inimesed siis, kes tema ümber olid ja kes tema õpetust pidid kõige paremini tundma. Nende hulgas olid siis näiteks tema äi ja muud tema siis sugulased, kes viibisid tema ümber ja kes tegelikult siis ka pidid tema õpetust väga hästi tundma ja tema eesmärke. Kuid tekkis rühmitus, kes siis leidis, et islami kogukonna pea võib ja peab olema siis keegi, kes otseselt pärineb profet Muhamedist. Ning nemad siis väitsid, et tegelikult profet Muhamedi järglaseks algselt oleks pidanud kohe saama Ali, kes oli siis tema väimes, tema tütre Fatima abikaasa. Ning kuna seda juhtunud, siis see konflikt kohe algselt tekkis ja kui ta lõpuks ikkagi sai kaliifiks, see Ali, kes siis sai neljandaks kaliifiks, siis lõppude lõpuks ta ikkagi ka leidis surma mitte loomuliku teed pidi ning seal see konflikt edasi arenes. Temal oli teatavasti kaks poega ja ka need mõrvati ning tema poegade...
Võimuvõitlus tõsine
ja tema poegade nii-öelda märtri surma mälestuseks siis igal aastal šiidid tuletavad seda meelde käies tänavatel ja pekstes ennast siis nuutidega ja nuttes hukkunute pärast.
Nii et asja võetakse ülimalt tõsiselt.
Ja.
Seda on näha, sellepärast, et Suurbritannia on sõjas nii Iraagis kui Afganistanis ja hääled ühiskonnast, sõduriemad näiteks, ütlevad lõpetage see sõda, et Euroopast, läänest poisid on seal rohkem sõjapõhjuseks kui rahutoojad. Et nad üldse seal võõral maal on, sa väga asjatundlikult jutustasid praegu pisut ajaloost, see on ju siin läänes täiesti võõras, ei tea neid lätteid, ei tunne seda kultuuri ja nüüd väga paljud inglise poisid ongi saanud koju, aga läbi hospitali ja kujutad ette Birminghami hospitalis, tavalises siviilhospitalis käivad nüüd moslemi kogukonna mehed neid ähvardamas selle eest, et nad olid sõjas nii Iraagis. Ma näen, et sa noogutad pead selles mõttes, et ei tahaks ilmselt nende olukorras olla. Ja sõdurid ei saa ju ennast kaitsta, nad on haavatud tavalises siviil hospitalis. Nii et näha on, et niisugune lõhe on kultuuride vahel. Lääne omad on nagu püüdnud sinna rahu viia, aga see on nagu vastupidis olukorra esile toonud täiesti. Ja nüüd täiesti ootamatult Jack Straw Inglismaal, see on Laborite kabineti liige, valitsuse liige, tegi siis niisuguse ettepaneku, et tehke teie moslemi naised Inglismaal esimene samm kultuuride lepitamiseks ja võtke ära need pearätikud, mis näevad välja nagu raudrüüsel jääd silmadele siis 2 sentimeetrit ja rääkige lääne kultuuriga näost näkku. On see sulle aru saada? Ja muidugi moslemi naised ütlesid, me ei võta ära, see on meie vabadus ja keegi ei saa meid sundida. Nii et huvitav on selle poolest see, et rahvus ja usk, see on nagu sünonüüm. See on kuuluvuse tunnus ja nad on millegi pärast otsustanud, et see peab olema siis väljendunud selles nijabis, selles moslemi peakattes.
Ma tahaksin tuua siia sisse Türgi näite, kui loodi Türgi vabariik. See oli siis aasta 1923 ning Türgi vabariigi esimene president Atatürk, keda võiks tegelikult pidada 20. sajandi üheks suurkujuks, kuna temal õnnestus üks islami maailma lipulaevadest, mis oli siis Ottomanide impeerium. Ja peale esimest maailmasõda see oli ju lagunenud teatavasti ning tema hakkas üles ehitama lääneliku demokraatliku vabariiki. Ning ta täielikult pööras siis Türgi poliitika vaatama läände ning üheks reformiks, mis ta siis läbi viis, oli nii nimetatud kübarareform, mis tähendas seda, et naistel keelati siseneda ametiasutustesse, kaasa arvatud siis näiteks linnavalitsused, ülikoolid, riiklikud ülikoolid, kaetud peaga.
See nii, tähendab selle sama nijabiga.
Just
see
nimelt.
See puudutab kõike neid moslemi peakatteid.
Kõik võimalik.
Ja kõik, mis on, siis nijab ei ole ju ainus.
Jaa, neid on erinevaid. Kaasa arvatud siis näiteks kõige tavalisem rätikuga peakatmine on samuti keelatud. Ning keelatud kuni tänase päevani.
No praegu Inglismaal nad ütlevad nii, et kui motorattur tuleb panka ja võtab kiivri ära, et teda saaks identifitseerida, miks siis peaks moslemi naised jätma endale nijabi pähe. Ja nad ütlevad, see on meie usuline õigus.
Aga see ongi minu arust huvitav vastuolu praeguses maailmas, et Türgi, mis oma juurte poolest on islami maa, on naistel ametiasutustes siis viibimine peakatetega keelatud, aga näiteks siis Inglismaa, millest me siin ka räägime, et seal on see täiesti levinud ja seal käiakse kõikjal nendega ja islami naised täiesti raevukalt ju võitlevad oma õiguste eest, et nad võiksid neid isegi kanda, kui nad on õpetajad, et nad võiksid selles riietuses õpetada lapsi.
Ja vaat, palun, näe, siin on nüüd ärinaine, ilmselt islami usuline, Saira Khan, ja tema ütleb, et see on rudiment, mis on pärit esimesest aasta tuhandest ja katsu mobiiltelefone kokku panna või arvutis istuda selle nijabiga, peakattega, üle tänava on võimatu minna. Muide üks BBC noor reporter proovis seda, ütles, et ülimalt ebamugav, vaatamata sellele, et make-upi ei pea tegema. Ja nad ütlevad, et see ei ole tegelikult üldse Koraanis ette nähtud.
Koraan ütleb siis naistele niimoodi, et see on muidugi niimoodi öeldud, et seda võib väga mitmeti tõlgendada. Aga Koraan ütleb siis jumalakartlikele naistele niimoodi, et nad peavad olema tagasihoidlikud ja lööma oma silmad maha. Teises kohas ütleb ta jällegi niimoodi, et naine peab ennast katma nii palju, kui see on loomulik või nii palju, kui see on alati olnud. Mis siis tähendab seda, et tegelikult naine peaks minu arusaamise järgi katma ennast nendes ühiskondades, kus nad siis parasjagu viibivad vastavalt selle ühiskonna tavadele ja kommetele. Et mitte siis vähem ega rohkem selles mõttes, et mitte laskumata liialdustesse.
See tähendab kandadeni.
Et ma räägin seda, et kus kultuuris, kuidas on välja kujunenud, et mitte näha välja siis veider või mitte pälvida liiga suurt tähelepanu, et nendel endal ei oleks raske elada.
Te kuulate saadet Missioni peegel ja meil on jutuks Suurbritannia moslemi kogukond praegu ja meie tänaseks saatekülaliseks on Helen Haas, kes on elanud küllalt pikka aega Türgis ja islami kultuuris ning oskab vastata nendele küsimustele. Nüüd meil oli just Türgist ka juttu ja sa ütlesid, et islami naised käivad seal üsna euroopalikult riides, aga kas islami kultuurides on siis seda nijabi näha?
Loomulikult on. See oleneb nüüd väga palju sellest maast, millest me räägime, sest erinevates islami maades on võimul erinevad režiimid, erinevate õpetuslike taustadega.
Sunniidid, siidid.
Ja erinevad rühmitused, mis siis omakorda kasvavad välja nendest sunniitidest või siitidest. Nii et see on selles mõttes lai teema. Aga näiteks Türgis on siis see asi antud vabaks, nii et kui naisterahvas tahab ennast katta, siis ta täiesti vabalt võib kaetult käia ringi oma tänaval. Ja seda ei panda pahaks. Üldiselt Türgis üleni naised ei kata ennast. See ei ole nagu Türgi nomaadi hõimudel ka kunagi kombeks olnud. Nad on küll katnud läbi ajaloo oma pead, oma juukseid.
Räägime üldse islami kultuurist naise positsioonist. Saudi Araabias nais autojuhte näiteks ei näe, sest et naistel on keelatud omad autojuhiluba ja võibolla tuleb veel midagi meelde, mis on sootuks erinev lääne kultuurist.
Autojuhiluba on neil, jah, omada keelatud sel lihtsal põhjusel, et nad lihtsalt ei saa ju autot juhtida, kuna te ei näe välja. Et see on selline hästi kuidagi proosaline põhjus. Aga näiteks, kui rääkida sellistest islamimaadest, mis jäävad idapoole Iraan, Pakistan ja Afganistan, sealset režiimid all, nüüd ilmselt Afganistanis on läinud asi vabamaks, aga kui Taliban oli võimul, et siis oli tõesti naistel väga vähe vabadust ning nad tohtisid tänaval käia ainult koos meessaatjaga ning nad pidid olema täielikult kaetud purkaga ja nad ei tohtinud tööl käia. Nii et vabadust oli seal neil päris vähe. Pakistanis on naistel samamoodi isegi tänapäeval praegusel hetkel üsna vähe sõna õigust, kuigi seal on olnud isegi naispeaminister, mida ei saa öelda paljude teiste maade kohta. Seal on ka kummaline lugu see, et oleneb, mis seisuses naine on, kui ta on rikkas peres pärit, kui tema vanemad on sellised vanadest ja kuulsatest perekondadest, siis tal on rohkem vabadust ja ta võib saada ka peaministriks. Aga kui ta on pärit täiesti tavalisest perekonnast, siis tal on vähe õiguse ning mis mind nagu imestama on pannud just Pakistani puhul, lugesin just iljut ühte raamatut, mille kirjutas naisterahvas, kes on läbi reisinud oma elu jooksul enamus moslemi maadest ja uurinud just naiste olukorda, siis tema kirjutas, et näiteks vägistamine Pakistanis on enamasti naise enda süü, sest kui ta ei suuda kohtusse tuua 4 meest, kes on seda akti pealt näinud, siis ta ei saa ka tõestada, et see tegelikult oli vägistamine ning seda loetakse siis abielurikkumiseks ning abielurikkumise eest on surmanuhtlus.
Ja nii ma olengi aru saanud, et kõrbe suguarudel omal ajal, kui nijab tõesti oli päevakorral, siis sellepärast, et mitte atrakteerida vastas sugu poolt. Kas sul endal ei ole tulnud kunagi pähe, et prooviks islami riietust?
Mina olen tegelikult proovinud seda, sellepärast, et oma turismigruppidega me käime ka mošeedes. Ja mošeedesse sisenemine ei ole lubatud naistele, kui nad oma pead ei kata ja seda seal kontrollitakse. Ning samuti peavad olema kaetud siis jalad ja õlad, nii et see ei ole küll mitte traditsiooniline selline moslemi riietus, aga...
Kas labajalad ka?
Ei, labajalad olid ikka meil paljad. Aga samas ma olen mõelnud selle peale, et kui ma näiteks peaksin reisima Ida-Türki, mis mul on plaanis, siis seal elavad inimesed veidi konservatiivsemalt, seda ei saa üldse võrrelda lääne kuurortitega, kus siis Türgi naised käivad toppides, vaid seal ikkagi naised katavad oma juukseid, kuigi mitte nägu, aga kogu nende ihu ja juuksed on siis kaetud enamasti ning ma olen mõelnud, et kui ma sinna lähen, et siis ma kindlasti riietun nende moodi, et mitte tähelepanu pälvida, et mul endal oleks lihtsam liikuda.
Jaa, nii et nijab see ei olegi mitte sugugi taoline kõrvaline nähtus, vaid inimesed samastuvad sellega ja see peegeldub nende usku ja eluvaadet. Ja siit jõuame edasi ka järgmise teema juurde, lähme korraks Hetfieldi kooli. jooksiris Inglismaal ja seal matemaatika õpetaja, mis siis Asmida on islami usuline ja kannab nijabi tundides. Ja õpilased hakkasid kurtma, et matemaatika on niigi raske ja nad ei saa õpetajast aru, kuna nad ei näe tema näo miimikat, näevad ainult kahte suurt silma, sest et araablastel on silmad ju väga kaunid, aga ei näe näo miimikat. Ja see tõusis koolijuhatuse kõrvu ja koolijuhatus otsustas nii, et kui sa ei võta oma rahvuslike riideid ära, siis me lihtsalt vallandame su. Ja vallandasidki, sest ta keeldus mees õpetajate läheduses olema ilma nijabita. Ja nüüd ühiskonnas oli sellele päris kõva vastukaja ja reageeris ka, see oli siis usu- ja kultuuriminister, kes ütles, lastel on õigus saada hea haridus. Aga teiselt poolt, mis siis Asmi kaebas asja töövaidluskomissioni ja töövaidluskomission leidis, et iga taam võib niimoodi riides käia, nagu tale vähegi meeldib. Ja mõistis välja, mis siis Asmi kasuks 1000 naela tema tunnete riivamise eest, aga keeldus seda tunnistamast usuliseks konfliktiks. Ja siia maani, mis siis Asmi annaks siis tundi hea meelega edasi nijabis, kui ei oleks koolijuhatus sekkunud. Nüüd, edasi. Mis siis Elvida? Töötab British Airways, töötab lennuväljal, avalikus teenistuses ja kandis ühte väikest risti kaelas ja tal juhtkond palus selle risti ära võtta. Samal ajal, kui teised töötajad, sikiusulised, kannavad oma turbaneid ja muhameedlased, islamiusulised, kannavad oma peasalle ja rätikuid, ma ei ütle nijabi, neil on see lubatud. Ja siin ütlebki, mis siis Elvida, et miks siis ainult rist on keelatud. Ja võt küsimus oleks nüüd see, kuna mis siis Elvida on kasvanud üles Egiptuses ja ta ütles, rist on mulle niivõrd kallis, sest see tuletab meelde, mida Jeesus on minu eest teinud. Ja ma kantsin seda moslemimaal Egiptuses ja nüüd näikse, et ma ei tohi seda Inglismaal avalikus teenistuses kanda. Siis kuidas oleks praegu moslemimaal? Kas rist sinu kaelas? Väike kristlik sümbol? Või ütleme kala auto pakiruumi luugil? Kas nad paneksid seda pahaks?
Minu kogemus ütleb see, et ei pane. Sest ma ise olen kandnud risti igal moslemi maal, kus ma olen olnud ja pigem olen leidnud positiivset vastukaja, sellepärast, et alati on minu käest hakatud küsima, et kas ma olen kristlane, ma ütlen, et ma olen kristlane ning teine küsimus on siis see, et kas ma võtan oma usku ka tõsiselt ja kui ma seda tõesti väidan, et ma teen seda tõsiselt, siis minu vestluskaaslased pigem on rõõmsad mulle, et ma väljendan oma usku. Et nende jaoks tegelikult kristlased ju on peaaegu, et samast usust ja nemad ei põlga seda, kui keegi kannab oma ususümboleid. Ning teine asja on see, et mu mobiiltelefonil kuu aega oli suur rist ja suur kala ja ma käisin sellega igal pool, ma käisin sellega oma töökohas, kontoris ja see oli väga avalik ja mitte keegi mul ühtegi halba sõna selle kohta ei öelnud.
Nii et islami maades palun väga. Risti usu sümboolika on lubatud, aga nagu me räägime siin, mis siis Elvida näite puhul?
Isiklikul tasandil on see lubatud. Keegi ei hakka torkima selles mõttes ühtegi inimest, kui asi puudutab isiklikku tasandit, aga kui see läheb sealt kaugemale, siis tekivad kindlasti konfliktid.
No võrdleme seda sama olukorda, kui inimene töötab avalikus teenistuses, on lennuväljal check-inis. Võtab inimestelt pagasit vastu, annab pileteid, vaatab, et kõik oleks korras, rist on kaelas.
Türgis mitte, kindlasti mitte. Ja ma ei usu, et ka Egiptuses, sellepärast, et Egiptuses on kristlasi päris palju.
Nii et see oleks keelatud?
Ei oleks keelatud.
Nii et me näeme, et see ei ole tegelikult siis mitte ainult kultuuriküsimus, vaid see on ka teatud määral poliitiline küsimus. Ütleme, kui Türki tulevad nüüd erinevad inimesed sinu grupiga, nad tulevad ju erinevatest maadest ja neil on sõnumid. Paljud tulevad kindlasti missioni mõtetega. kas nad on siis võimude poolt selles mõttes ära märgitud või kuidagi keelatud on tulla, ütleme, ristiusu kirjandust jagada?
Ristiusu kirjandust trükitakse Türgis, lindistatakse Jeesus elu filmi Türgis, kõik on ametlik ja seal on peal kohe valitsuse templid, et see on ametlik, selle eest on maksud makstud ja seda võib täiesti avalikult levitada.
On see mingi pretsedent, see on ainult nagu liberaalses Türgis, ütleme kuurort linnades, või on üldse islami maad ristiusu vastu tolerantsed?
Läbi ajaloo nad on olnud tolerantsed ja minu arust see suhtumine, mis on praegu, et on tekinud konflikt lääne ja ida vahel, see on pigem poliitiline ja tsivilisatsioonide vaheline, kuivõrd nüüd islami ja kristluse vaheline, et siin on tulnud mingi selline poliitika sisse. Sest läbi ajaloo, kui islam levis, siis kristlastel lubati säilitada oma usk. Nad pidid küll maksma pea raha, aga nad võisid oma usu säilitada. Selles mõttes, et neid ei forseeritud vastu võtma islami usku. Sellepärast, et islami usuliste suhtumine kristlastesse on see, et nemad usuvad ka Jumalat, ainult et nad on asjast veidi valesti aru saanud ja meie käes on nüüd siis see õige lõplik ilmutus.
Ja kui sa liigud nüüd kahel pool kultuurides, liigud siin lääne pool, kus peaks olema ristiusu kultuur ja seal ida pool Konstantinoopolis, kus on siis täna islami kultuur. Kas sa näed, et on siin võimalus kokku leppida?
Kui sa tahad nüüd ausat vastust, Margus, siis ma leian, et kokku leppida selles mõttes, et teeme nüüd kõike koos ja oleme täielikult ühe mütsi all, seda minu arust ei ole võimalik teha. Sellepärast, et me oleme ikkagi oma põhimõtetes üsna erinevad.
Nüüd sa oled üsna pikka aega töötanud Türgis, olnud ära seal Eesti tüdrukuna, südamest usklik inimene. Milles sa unistad Türgis?
Ma unistan sellest, et Jumala sõna võiks levida sellistesse kohtadesse, kus sellest mitte kunagi ei ole keegi midagi kuulnud. Ma soovin, et inimesed, kes otsivad Jumalat, kes otsivad Kristust, et nendel oleks koht, kuhu minna ja saada vastuseid. Sellepärast, et ma olen kokku puutunud inimestega, kes on küll praegu saanud juba kristlasteks, aga kes on mulle rääkinud oma Jumala juurde tulemise loo, siis see on olnud umbes selline, et ühel hetkel neil tekkis küsimus, kes on Jeesus. Iga moslem ju teab tegelikult, et Jeesus on profet. Aga see küsimus tekkis just kui teisel tasandil, kes ta tegelikult on. Ja kui selline küsimus ühel inimesel tekib, siis ma unistan, et tal oleks see koht, kuhu ta võiks minna ja saada sellele küsimusele vastuse. Sellepärast, et tegelikult praegu neid kohti ei ole palju Türgis, suuremates linnades ja see on kõik.
Suur tänu Helen Haasile ja David Lindlile. Nii palju leidsime siis ühist Inglismaal ja moslemi kultuuris. Ometi moslemi kultuur on tulnud ka brittidele kasuks, sest ajaleht Western Mail on näidanud, et brittid on viimasel ajal rohkem ja rohkem hakanud oma identiteeti otsima ristiusus. Kirikuskäijate arv on kasvanud. Nad on öelnud, midagi on kirikus erilist. Kirikumuusika, oreli muusika kaudu ja on tunda, et keegi viibib lähedal. Saade, mida kuulasite, oli Missioni peegel. Saate pani kokku Kea Talts, toimetaja Margus Einlo. Suur tänu teile, kallid kuulajad, kuulmiseni mõnel järgmisel korral. Jumal õnnistagu teid!